A túa misión será acadar os seguintes obxectivos mentras preparas a exposición interactiva. Aprende as principais características dos diferentes grupos de animais. Recoñecer e identificar especies animais autóctonas de Galicia. Coñece as funcións vitais dos animais e o seu papel nos ecosistemas. Planificar e deseñar unha exposición e unha campaña de concienciación sobre a protección das especies animais. Reflexionar sobre as ameazas que sofren algunhas especies e buscar solucións para protexelas.